хорошее. В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Доброго дня, шановні слухачі. Що буде з Кримом? Якими можуть бути наслідки кримського референдуму, чи відбудеться він взагалі? Чи ухвалить Росія рішення по приєднання Автономної Республіки Крим до Російської Федерації? Всі ці питання ми говоримо сьогодні з нашими гостями, президентом аналітичного центру «Політика» Ігорем Поповим і директором центру близькосхідних досліджень Ігорем Сиволосом. Вітаю вас, шановні колеги. Відразу вам скажу для початку нашої розмови, що за моєю інформацією з російських джерел, рішення про приєднання Криму до Російської Федерації ухвалено, є остаточним, і ніщо Росію не зупинить у цьому рішенні. Буде все дуже просто, відбудеться цей так званий референдум, потім буде ухвалений відповідний закон Російської Федерації про приєднання суб'єктів, і за кілька днів Крим стане Республікою Крим у складі Російської Федерації. Це треба усвідомити. І от виникає питання, що далі?
Ми бачимо сценарій наших російських друзів. Мабуть, повинні бути якісь сценарії у нас, я сподіваюся. І треба виходити на торги. Тобто, власне, те, що у нас немає силових варіантів вирішення однозначного цієї проблеми, це, як на мене, помітно. Залишаються дипломатичні, тобто залишається знайти майданчик, знайти переговірників і знайти аргументи і варіанти, до чого можна торгуватися. Щодо майданчику, можливо, ОБСЄ, можливо, міжпарламентська група співробітництва Україна-Росія. Путін в своєму інтерв'ю сказав, що український парламент він визнає. Тобто це означає, що якщо вони там з нашими міністрами іноземних справ не хочуть мати справи, там чи з виконуючим обов'язки президента, то на рівні парламент-парламент можна починати. І потім, можливо, розширювати коло переговірників. Щодо майданчику, можливості ООН, дещо спалені інтерв'ю Нуланд, де вона сказала. Крім того, Радбез – це досить далеко, і ключові переговорники не можуть туди долетіти. Плюс різниця в часі. І тому, можливо, або Женева, або ОБСЄ Хофбург у Відні. До чого виходити? До компромісу і, можливо, до консервації ситуації, тому що після ухвалення рішення Держдумою відіграти назад вже буде неможливо. Час працює не на нас, вони спеціально перенесли референдум поближче сюди. А, звичайно, до переговорів це применшення доказів, які матиме російська сторона. Тобто референдум його називати просто не можна, там маскарад.
Це маєте навіть, коли буде ухвалене рішення про приєднання Республіки Крим до Росії, відіграти назад буде неможливо.
Ну, або вже прямим військовим втручанням контингенту НАТО. Тому що відмінити рішення Державної Думи, на це Росія
ніколи не піде.
Звичайно.
Я виходжу з тому, що це рішення буде, що ніяких переговорів не за ці дні не буде. Я просто не хочу, щоб ми жили в ілюзіях. Нічого, нічого цього не буде.
Жодних не переговорів.
Тоді треба локалізувати проблему в рамках Криму. І хоча б добитися гарантії, що вони не полізуть далі на ближчі півроку.
Яким чином?
А це вже переговори.
Пане Ігорю.
Я думаю, що переговори навряд чи можливі в даному випадку, але необхідно проявити максимальну, з одного боку, максимальну стриманість, з іншого боку, рішучість в захисті материкової України. Це має бути чітко і зрозуміло, що це та червона лінія, перетин якої однозначно буде сприйматися як і дозволить нам застосувати зброю. Другий момент. Треба підтримувати ті групи населення в Криму, які є проукраїнські. В першу чергу це стосується кримських татар. Нам необхідно виробити план, який забезпечить їх безпеку на міжнародному рівні і в рівні України. І продумати, яким чином ми будемо допомагати цій групі на момент, поки Крим буде тимчасово перебувати в окупації. Це дуже обов'язково. А далі це статус кримсько-татарського народу, це меджліс. Треба визнавати меджліс єдиним органом кримсько-татарського народу. Необхідно визнавати значить, там декларація про корінні народи.
Російська Федерація перервала дипломатичні стосунки з Україною. Ну, тільки що це з'явилася така новина. Це буде питання про переговори.
Да, тобто нічого не буде. Ще важливий момент – це українці Криму. Вони мають стати суб'єктом. Тобто ми маємо прикладати певні зусилля для того, щоб, напевно, зараз навряд чи у нас вистачить сил, щоб створити якусь окрему групу. Але тут важливо напевно, приєднувати, щоб українці приєднувалися до Меджлісу і спільно з ним діяли. Очевидно, що сьогодні треба виходити на вулицю, і не тільки в Києві, але й в Сімферополі, і ті групи, які виступають проти, демонструвати свою позицію мирним. Мирно. Але все це робити для того, щоб світ бачив, що немає, скажімо, немає тої підтримки, про яку говорить, підтримку окупації, про яку говорить російські СМІ. Це треба робити обов'язково. І паралельно з цим треба готуватися до того, що Україна повинна мати сильну армію, Україна повинна мати резервістську армію, і Україна має бути готова в будь-який момент, як тільки ситуація покращиться для нас в військовому і політичному стані, здійснити все для того, щоб повернути Крим до складу України.
В принципі, ось це повідомлення, яке я тільки що вам прочитав, означає, що стосунки між Росією і Україною насправді знаходяться на кордоні справжньої війни. Тобто, коли з країною припиняють дипломатичні взаємини, то з нею взагалі не рахуються як суб'єкти міжнародного права.
Ну, вони йшли до цього, вони відкликали посла ще 2 тижні тому. І вони у всіх своїх заявах говорили, що вони не визнають цей уряд. Тобто вони розірвали стосунки з цим урядом, посилаючи меседж, що якщо тут уряд зміниться, то вони можуть їх відновити. Уряд найближчий місяць явно тут не зміниться, хоча в цьому уряді є свої таргани. Але дійсно є тактичні речі. Це максимально делегітимізувати те, що відбувається в Криму. Я абсолютно погоджуюсь з колегою Ігорем в тому, що треба підтримувати і наші сили, і максимально зривати цей референдум, максимально показувати, що його не було, тому що це буде все одно козирем того Щуркіна в Радбезі. Але є стратегічні речі, ми сходимося на тому, що, на жаль, на сьогодні, на цих політичних змінах в Україні нинішній уряд не встані мобілізувати країну для того, щоб вона захистила собі Крим.
А то справа ще в уряді, ви вважаєте?
Ні, справа не в уряді. Я думаю, що
саме суспільство без уряду не може поїхати відбити Крим.
Я вважаю, що суспільство може воювати з армією реально регулярно.
І я саме це маю на увазі. Тобто у нас є високий моральний дух, але у нас немає організаційної структури на сьогодні, у нас немає збройних сил, у нас немає сигналів від вищого політичного військового керівництва і безпекового на сьогодні. Тому що пройшло 2 тижні, ми могли вкрасти Гобліна Аксьонова за цей час і вивести його невідомо напрямку.
Ми обрали нового прем'єра.
Але це були б сигнали того, що з боку України є сила і є аргументи. З боку України сили і аргументи закінчились 26 лютого, коли вийшли останній раз татари в величезній кількості з українськими прапорами. З того часу у нас жодного сильного аргументу з нашого боку не було. Був сильний аргумент, коли Джордж Буш підійшов до Греції і коли така дорога зайшла в Чорне море, але це не наші аргументи. З нашого боку нічого не було згенеровано. Тобто у нас, як завжди, було все на особистій хоробрості солдат і заграниці нам поможуть.
Ну, я хочу додати, або, скажімо, продовжити, і хочу сказати, що силовий сектор або сектор безпеки в Україні був зруйнований. І зруйнований був не сьогодні. Тобто, насправді, на ситуацію на 26 число, по суті, в Україні безпекового сектору як такого не існувало. Це треба розуміти також, коли ми критикуємо уряд, то ми повинні розуміти, що уряд опинився сам на сам в ситуації, коли, по суті, не було сил і засобів для того, щоб хоч якимось чином локалізувати цю ситуацію. Більше того, мені здається, що на момент кризи і прийняття рішення про рішення вже приймалися не в Сімферополі. Рішення, як мінімум, приймалося в Москві, і це був спланований сценарій заздалегідь. Але тут важливо от що. Росіяни зробили декілька помилок, як на мене, і з самого початку цей план пішов не так, як вони планували. Перше, коли вони хотіли, щоб руками, власне, тільки кримчан, тільки Сімферополь, скинути Могильова і визнати референдум, їм заважали кримські татари. Завадили. І тоді вони були змушені вже безпосередньо. І це стало зрозуміло, що, в принципі, той баланс сил, який існує на півострові, не дає можливості Криму сепаратизму. Тобто, реально у сепаратистів сил не вистачало для того, щоб це зробити. Одразу частина депутатів зразу ж моментально заховалася, не прийшла, кворуму не було і тому подібне. І настрій у всіх на той момент був піднесений. Люди казали, що ми справді створимо коаліційний уряд, ми вийдемо на переговорний процес з Києвом, і Київ давав всі сигнали для про перерозподіл повноважень. Але потім прямо втрутилася вже Росія. І захоплення будинків, все інше, це був шоком для... Я бачу, що шок цей відходить. Люди відходять від шоку. Люди розуміють, що сталося зрештою-решт. І сьогодні росіяни продовжують робити ті самі помилки, і цих помилок більше. І, власне, те, що вони зараз йдуть на цей референдум, поспіхом все роблять, і практично таким чином, що це практично унеможливлює легітимізацію цього референдуму і всіх цих рішень. Це теж серйозна стратегічна помилка Росії на майбутнє, яке дуже сильно для неї відіб'ється в її майбутній долі.
Росія розуміє, що в них недостатньо сил, саме тому не прискорює ситуацію. Уже 25 травня вони могли або не провести цей референдум, або його провалити, а і навіть 30 березня вони бачили, що це не все вдається. Саме тому максимальне прискорення.
Давайте послухаємо дзвінок.
Вітаю, Радіо Свобода і всю Україну. Мене звуть Якова Яскарова. Шановним гостям студії, здоровенькі були. Вірно ви відмітили зараз, що Росія робить, але знову помилилися у термінах. Росія якось дивним чином робить, як ви сказали, помилки, але чомусь гірше від цих помилок Україні, ані самій Росії. Якби Росія робила помилки, то їй самі би гіршало. А я хотів би спитати шановних гостей студії, якщо вони колись служили в армії, може вони пам'ятають так званий устав гарнізонної та караульної служби. Я вам нагадаю один постулат з того уставу. Якщо є факт порушення кордону охороняємого об'єкту, особливо підкреслюю, кордону країни, кордону держави, часовий чи прикордонник повинен розпочати вогонь без попередження, якщо є порушення з озброєним порушником, підкреслюю, озброєним порушником. Як на вашу думку, чому жоден з прикордонників чи жоден з вартових України не виконав вимоги цього уставу? Дуже дякую.
Ну чому? Тому що початок стрільби – це була частина сценарію Путіна, який міг легалізувати вже пряме вторгнення не лише на територію Криму, а на територію України. Тобто вони б могли подати, у них є більше можливостей для того, щоб представити це як агресію, агресивні дії і, відповідно, почати вже не приховуючись військову операцію. Оскільки українцям вдалося втриматися від цього і, більше того, саме силою духу утримати свої позиції, я думаю, що в значній мірі це зірвало сценарій Бліцкригу, який мав назву «Руська весна».
І, в принципі, чи можливо зараз загострення ситуації, тому що рішення про скасування дипломатичних стосунків говорить про те, що Росія готова. В принципі, пане Ігорот, чим Україна може відповісти на таке загострення ситуації? Тому що абсолютно очевидно, що відмова від дипломатичних стосунків, вона говорить про те, що Росія намагається підвищити весь час в цій грі нервів або справжній війні. Тут важко зрозуміти ставки.
Крім публічних заяв на українську публіку і на західну публіку, які вже не змінять точку зору українців і наших західних партнерів, на жаль, Україна мало що може протиставити. Але дійсно залишаються все-таки дві речі. Одна – це максимальна делегітимізація тих процесів, що відбувається в Криму. І друга, що стосується переговорів, після цієї заяви Кремля, звичайно, офіційних переговорів у нас вже не може бути. Проте неофіційна комунікація повинна продовжуватися. І посередниками тут можуть бути чи китайці навіть, чи навіть араби. Тобто сторона, якій довіряють і Кремль і довіряють в Україні, тому що за відсутності будь-якої комунікації ми досить швидко можемо скотитися дійсно в гарячу фазу війни.
Можливо, такий розвиток?
Ну, сьогодні можливо все, що завгодно. Єдине, що можливо їх буде стримувати, це все-таки Вони мають приблизно 60 тисяч військ, які спроможні вести бойові дії. Решта все це вже якби не потреб. Цих 60 тисяч явно недостатньо для того, щоб захопити країну та її ще й контролювати. В умовах того, що, ну, чесно кажучи, на території України ми не бачимо зараз серйозних можливостей для розгортання сепаратистських якихось рухів, які можуть, ну, допомогти росіянам просуватися вперед. Більше того, ми бачимо велику мобілізаційну готовність українців захищати свою територію. 60 тисяч цього недостатньо, звісно, якщо вони не будуть застосовувати якісь спеціальні сили або спеціальне озброєння.
Якщо застосується дійсно класичної війни із захопленням і анексією територій, то дійсно на сьогодні Російська Федерація далі Криму не готова вийти. Проте, захопивши майданчик в Криму, вони отримують величезну символічну перемогу в очах, в першу чергу, власне, російського населення. І друге, вони звідти можуть вести інформаційну, пропагандистську, диверсійно-підривну діяльність, економічно-підривну діяльність. І завданням буде в такому випадку не бліскриг і аншлюз, а максимальне ослаблення української держави в тих кордонах, які залишилися, з тим, щоб, за переконаннями, я думаю, кремлівських очільників, українці областями почали здаватися через півроку самі. А тут дійсно ситуація економічна буде дуже непроста, і додатково її підриваючи, вони можуть на це хоча б сподіватися.
Подивимося. Я не настільки песимістичний стосовно того, що росіянам вдасться вести підривну роботу з Криму. Зазвичай з Криму нічого не вдавалося робити. Крим – це не та територія, з якої зручно наступати. Більше того, росіяни програвали всі кримські війни, які тільки вони починали. Що стосується підривної роботи, вона ведеться давно, ведеться вона на всій території України. Зрозуміло, що дуже багато інфільтрованих людей, які передають інформацію і здійснюють всілякі речі. Але тут важливо насправді бойовий дух і готовність до опору. І сьогодні ми бачимо, що він високий. Це була ключова помилка. Вони не розраховували на те, що українці проявлять таку солідарність і будуть готові до пожертви заради батьківщини. Все-таки вони погано займаються Україною по-справжньому. Тобто вони все одно перебувають в своїх ілюзіях про те, що достатньо тільки з'явитися загрозі вторгнення, як російськомовні, всі одразу перейдуть на бік росіян. Як ми бачимо, цього не сталося.
Ну, що це зараз плани переглядаються, вже цікавлять не російськомовні, а пряма військова сила?
Навряд чи пряма військова сила, тому що абсолютно погоджуюсь, що на сьогодні рівень мобілізації українського населення і бойовий дух настільки високий, що будь-який окупант, який заходить на територію, він стикається із загрозою партизанської війни, герілії, і буде нести чималі втрати. І коли 200 будуть йти щотижня просто сотнями на російську територію, то це підірве російський дух сильніше, ніж свого часу афганська війна.
Російське суспільство, звичайно, не уявляє собі того, що відбувається зараз в російсько-українських стосунках, тому що, в принципі, для пересічного росіян, насправді, Україна – це територія, яка захоплена якимись американськими агентами, бандерівцями,
абсолютно
екстремістами.
І вони вважають, що вони не воюють з українцями, вони воюють якимись міфічними бандерівцями. Більше того, вони розглядають це як війну з Заходом, і, тобто, де ми практично відсутні в цій війні. Вони не розуміють, що вони стикнуться звичайними людьми, тим самим російськомовними українцями, які проживають на території України, які зараз йдуть такими величезними групами, йдуть записуватися в військкомати і готові до війни. І зброї у нас достатньо для того, щоб вести цю війну довго. Чого достатньо? І людей, наскільки ми знаємо, мобілізаційний потенціал до 100 тисяч тільки резервістів. Це величезне... Так неможливо воювати. Це у них не вистачить ніяких ресурсів.
Ну, це стратегічна точка зору, якщо йти зі сходу, якщо йти на Київ відразу, починати наступ на Чернігівському напрямку.
розглядається росіянами, наскільки я знаю, і варіант взагалі блискавичної десантної операції захоплення безпосередньо просто Печерська. Не треба йти катанковими колонами з Чернігова довго з прапорами. І знову ж таки, чомусь деякі консультанти вважають, що захопивши президентську адміністрацію і посадивши когось в крісло президента, в ту сторону підуть присягати як мінімум половина українського населення. Тобто це десь свідчить про неадекватність оцінок і десь про завищення очікувань тих доповідей, які йдуть Путіну.
Ну, можливо, просто потрібно створити той плацдарм на Печерську, а не в Криму?
Ну, після, я думаю, що вони справді планувалося дуже багато чого. Я думаю, сценаріїв пророблялося добагато. Але на сьогодні, ну, принаймні на сьогоднішній момент, все-таки Україні вдалося мобілізувати якусь частину силовиків. Я думаю, що ми побачили вкерованість. Керованості набагато більше, про це свідчать події в Донецьку, де все-таки Службі безпеки України і міліції, і спецпідрозділам вдалося взяти під контроль ситуацію. Ми бачимо, що в інших регіонах також практично сепаратистські виступи зійшли вже на нівець. І спроба реалізувати, навіть спроба висадитись десь в Київській області, я думаю, також вже практично позбавлена змісту, оскільки всі маленькі аеродроми вже давним-давно засипані і заставлені блоками, і практично висадити десант там просто неможливо.
Ну, є міжнародний аеропорт Бориспіль,
Жулян. Є міжнародний аеропорт Бориспіль, да. Але він просто там не сяде, я думаю, його зіб'ють літак, якщо він буде спробувати. Там є система ППО, є протиповітряна оборона, я думаю, що в цьому сенсі ми також можемо розраховувати і на підтримку європейців, і американців. Ну, здається, що така пряма агресія, в такій формі, вона вже нікого не лишить просто байдужим.
Я, чесно кажучи, так думав до початку нашого ефіру, тому що я не думав, що Росія переведе дипломатичні взаємини з Україною. Скажімо, моє уявлення про російську тактику, це не входило. Ваше входило?
Ні, ну це було очевидно, що після заяв Путіна, що він не визнає цей уряд, він вважає його абсолютно незаконним.
Ну, але він говорив, що потрібні контакти з партнерами в Києві. Говорив ще нещодавно, правда, що от є контакти на рівні Медведєва, Яценюка і Наришкіна, Турчинова.
Начебто його... він давав вказівки продовжити економічну співпрацю, але, мабуть, мають не хитнувся, і вони пішли на ескалацію конфлікту. Мабуть, якісь нові доповідні лягли на стіл. А щодо захоплення Києва і Печерська, не обов'язково для цього летіти військовими літаками. Можна приїхати туристичними автобусами і розсередитись по Печерську.
Це ще кордон відкритий.
Ну, тут уже йому достатньо людей, я думаю,
вже складно, я думаю, що це зробити. І то, слава Богу, що перекрили цей кордон, тому що це довго про це говорили і довго. Але ну, це треба знову-таки треба розуміти, що необхідно було взяти під контроль силовий блок. Це було зробити дуже складно і часто ще досі залишається проблематичним. Але, тим не менш, керованість сьогодні є. І тому ну, цей сценарій не так виглядає не таким вже очевидним, хоча загрози залишаються, я думаю, десь приблизно 3 дні найкритичніші зараз, тому що мобілізаційну готовність, яку зараз приведені російські війська, можна тримати десь приблизно там 3-4 дні. От. І сьогодні ми бачимо, що все якраз це відбувається. Тобто воно вчора, сьогодні, завтра, ну і післязавтра. Оце, в принципі, найкритичніші дні, тобто до понеділка.
Тобто це от найближчі два дні, це критичніше для російсько-української взаємини?
Да.
Так. Це вважаєте, що може початися відкрита війна у ці найближчі дні?
Ну, як варіант, можливо.
Ви теж такий песимістичний прогноз?
Це не песимістичний, це ми повинні розуміти, чи ми маємо справу і готуватися до цього, щоб це не виглядало зненацька.
Ну, оскільки деякі останні рішення російського керівництва виглядають неадекватними, тому, звичайно, нам треба розглядати всі варіанти. Хоча, все-таки, думаю, найбільш реальним є те, що вони закріпляться в Криму, покажуть цю символічну перемогу і звідти вестимуть інформаційну пропаганду. Будуть показувати, що в Криму вже побудовано новий лазурний берег, а от у вас в Україні все набагато гірше. І будуть сподіватися, що після цього дійсно самі підуть здаватися. Ну, плюс якісь і маса
інших методів. Тобто Крим стане таким російською, німецько-демократичною республікою, чи соціалізму, вітриною досягнення.
Ну, потемкінська деревня, якщо вже ж брати російський стиль, тобто я не виключаю, що там дійсно щось таке побудують локалізоване для картинки, для того, щоб показувати українському споживачу.
Дуже сумнівно, звісно. Так. Навіть я боюсь, що там вони і не зможуть цього зробити.
Ну, проект буде, але гроші вкрадуть, як завжди.
Ігор Попов, президент аналітичного центру «Політика», Ігор Семіволось, директор Центру близькосхідних досліджень в нашій програмі, яку провів для вас Віталій Портников.